galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Wa maalin arbaa ah bisha July 22 sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 ee FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internet ku leenahay ee voasomali.com idaacadda galabnimo halkan si wada jiray idinka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo goor dhaweeyta galay magaalada Baardheere.
Waxaan ku soo noqday buundada Baardheere ayaan ku soo noqday hadda aan qoray leh hadda. Sida aan la doonayo waxa ka galay maxaa la qoray ay sheegay ciidamada KDF AMISOM iyo kuwa maxaa qoray ay sheegay SLA yaadir aan ka galay ciic kale ciidamo kale ka sii galay hadduu Allah idin laakiin hadda waxaan taagaray buundada Baardheere.
Waxa kale oo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan howlgallo military oo ka socda gobolka Bakool.
Iyo waliba barnaamijkii xisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Goortaan xariiray ahaa aniga oo xiiqay iyaguba wadaadadan xamraani ilama xaalayne xubinsiinis qaxwaxa xuuriya yay xarabsanayeene iminkay u xaawinahayaan inay xaraashaan.
Qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaad goor dhow dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa galay goor dhaweyd magaalada Baardheere ee gobolka Gedo iyadoo dhinaca kalena maleeshiyada Al-Shabaab ay ka baxeen halkaasi. Goob joogayaal ku sugan magaalada ayaa VOA u sheegay in ciidanku ay gaadheen buundada magaalada iyaga oo ka soo galay dhinaca galbeedka. Ciidamo kale oo ka kooban kuwa Itoobiyaan ah iyo kuwa dawladda Soomaaliya ka socda ayaa iyagana la sheegay in ay soo gaadheen deegaanka Dalcadda oo 15 kilomitir u jirta magaalada Baardheere oo dhinaca waqooyi bari ka xigta. Faahfaahin ku saabsan gulufkan dawladda goor dhow ayaad maqli doontaan.
Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa la filayaa in uu markii saddexaad ku guuleysto tartanka madaxtinimada iyadoo dadka reer Burundina maanta codkooda ay dhiibanayaan kadib shaqaaqooyinkii ka dhacay xalay dalkaasi. Mucaaradka dalka ayaa guud ahaanba waxa ay qaadaceen doorashooyinka. Doorashadan ayaa waxa ay dhacaysaa iyadoo dalkaasi ay bilihii dhowaa ka socdeen barnaamijyo ka dhana dowladda iyadoo beesha caalamkuna ay dalbanayso in madaxweynuhu uu iscasilo. Dadka kasoo horjeeda madaxweynaha ayaa ku doodaya inaana sharciga dalkaasi uusan ogoleyn in madaxweynuhu uu xil dambe qabto, balse maxkamadda dastuuriga ee waddanka ayaa xukuntay inuu mar kale xukunka qaban karo iyadoo sababtuna ay tahay in sharci dejiyayaashu iyagu ay doorteen markii ugu horreysay oo ayse shacabku dooranin. Mudaharaadayaasha ayaa banaanbaxyadooda waxa ay horseedeen rabshado iyadoo habeenkii xalayna magaalada Bujumbura uu ka dhacay dibadbax iyadoo la maqlayay qaraxyo iyo rasaas. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dalkaasi inay ilaaliyaan ammaanka iyo xasiloonida inta doorashadu ay socoto.
Xogeyaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa safar ku maraya dalka Sacuudiga kaas oo qayb ka ah socdaal uu gobolka ku tegay oo ujeedadiisu ahayd inuu isbahaysiga Mareykanku ku leeyahay gobolkaas kaga dhaadhiciyo ama ugu sharxo faa'iidada ku jirta heshiiska hubka nukliyeerka ee lala gaadhay dalka Iran. Mas-uuliyiinta Sacuudigu si cad umay cambaareen ama ugamay soo horjeesanba heshiiska lala gaadhay dalka Iran bishan July 14-keedii. Xogeyaha difaaca Mareykanka ayaa kulan la yeelanaya boqorka dalka Sacuudiga Boqor Salmaan iyo weliba wasiirka difaaca ee dalkaasi ka hor inta aanu dib ugu laaban dalka Jordan oo uu kulan kula qaadanayo hoggaanka militariga ee dalkaasi. Shalay Salaasadii ayaa xogeyaha difaaca ee Mareykanku wuxuu kulan kula qaatay ciidamada isbahaysiga ee ku sugan saldhigga bari ee dalka Jordan ku yaala, halkaas oo xarun u ah goobta laga qaado weerarada laga geysto bartilmaameedyada ku yaala dalka Siriya.
sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca howlgallada ayaa lagu dilay weerar ka dhacay cirifka weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen diyuuradaha dagaalka ee Mareykanka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxa ay sheegtay in dilkani uu bilowgii bishan July uu ka dhacay magaalada Sarmada ee dalka Suuriya. Sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Muxsin Al-Fadli ayaa baabuurkii uu la socday markii 8-dii bishan ay ahayd duqeyn lala beegsaday. Al-Fadli waxa uu madax ka ahaa kooxda howlgallada sameysa oo lagu magacaabo Khorasan kana tirsan ururka Al-Qaacida. Kabtan Jeff Davis oo ah afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa 3-dii shalay ahayd waxa uu sheegay in kooxdani qaabilsanayd weerarada dhinaca dibadda loo geysto Mareykanka iyo xulafadiisa. David ayaa wuxuu intaas ku daray in Mr. Al-Fadli uu ahaa nin sare oo howlgallada fududeeya isla markaasina ka mid ahaa saraakiisha tirada yar ee aadka loogu kalsoon yahay. Davis ayaa sidoo kale wuxuu intaas ku daray in madaxda Al-Qaacida madaxii Al-Qaacida Mr. Al-Fadli si ogeysiiyeen weeraradii 12-kii bishii September ee sanadkii 2011. Pentagonka ayaa waxa uu sheegay in Al-Fadli uu ku lug lahaa weerar argagixiso kaasoo bishii October ee sanadkii 2002 lala beegsaday ciidamada badda Mareykanka ee ku sugnaa jasiiradda Falaiska ee dalka Kuwait. Waxa kale oo uu ku lug lahaa weerar markabka Falastiiniyiinta waa Faransiiska ee laga leeyahay oo lagu magacaabi jiray MV Lambert.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa gebi ahaanba iskaga baxay magaalada Baar Dheere iyada oo dhinaca galbeed ay magaalada ka soo galeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Magaalada ayaa la sheegay inaan wax dagaal ahi ka dhicin. Laba qof oo rayid ah oo mid yahay nabadoon lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi Cismaan iyo qof shacab ah ayaa la sheegay in saaka lagu toogtay magaalada, dilkoodana waxaa lagu eedeeyey ururka Al-Shabaab. Sahara Cabdi Axmed oo studiyaha igula sugan ayaa khadka telefoonkula xidhiidhay Cabaas Ibraahin Gurey oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo dagaalka ku jira, kaasoo sheegay in uu ku sugan yahay buundada magaalada isaga iyo ciidamo uu hogaaminayo. Sahara Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Baar Dheere kula xidhay Jeneraal Cabaas Ibraahin Gurey oo ay taliyaha oo ah taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo, waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu weerarkani u socdo.
Waxaan ku soonay buundada Baar Dheere ayaan ku sugnaysa haddaan ku hadlay hadda.
Marka guud ahaan magaalada ma la wareegteen?
Magaalada dhinacaan lagda waxaa ka galay maxaa kurada isheega ciidamada KDF Amazon iyo kuwa maxaa kurada isheega SLA yaa dhinacaan ka galay. Dhinaca kalena ciidamo kale taa kasoo galay hadduu alla idmo, laakiinse hadda waxaan taaganahay buundada Baar Dheere.
Adiga ayaa kugu wehlinaya haddaadba gudihii magaalada joogto buundada Baar Dheere aad taagan tahay, ma ciidamo dowladaad wadataa mise kuwa Amazon aad la socotay Kenya?
May waa ciidamo maxaa kurada isheega SLA iyo
waa tahay. Guud ahaan iga waran jawga magaalada, ma laga baxay oo Al-Shabaab ma ka baxeen mise way ku jiraan?
Wallaahi xooggooda way ka baxeen, laakiinse weli haraagooda maxaa kurada isheega uu ku dambeeya.
Marka adinka hadda kala barmiya magaalada haysataan mise gabigeeda waa la wareegteen?
Waa saacadda aan kula taaganahay dhinaca gedaha ka imaaday, waxaana taaganahay buundada Baar Dheere hadda kusugnoo taaganna.
Waa hagaag, bal waxaad iga warantaa marka wax iska caabina ma kala kulanteen Al-Shabaab markaad soo galayseen magaalada? Dad baa waxayna leeyihiin rasaas ayaa dhicisay ilaa saaka.
Ciidamada meesha socda Al-Shabaab iska caabin karaa maaha.
Haye,
marka wax iska caabin karaa maaha ciidamada meesha socda.
Qorshihiina hadda muxuu yahay marka?
Qorshaha ayaa hadda waa inaan degna berina insha allah haduu alla raali kano inaan seef garayno magaalada.
Marka hadda gabi ahaan lama wada wareegaysaan?
Maya waxa wey waa ciidan culus weeye, waa la tegay horta sheefkeeda ama sheefkareenkeeda berri bay noqonaysaa insha allah.
Ma jirtaa in Amisom aydin ku amartay in magaalada gabi ahaanba idna gelin tan iyo caawa ilaa berita ka hor oo aad bannaanka ka joogtaan, inkastood hadda ilaada buundada aan joognaa?
Wallaahi hadda oon buundada ayaan joognaa, shacabkana iyo ammaan helaan rabnaa, magaaladan in la tusayaa rabnaa si alla raali ka noqdo.
Buundada waa xaafadee moduleedka magaalada imisa xaafadood ayaa saydiin dhiman oo gacantiinu ku jira? Ha, bal waxaad iga warantaa nabadoonka lagu dilay magaalada iyo qofka kale rayidka, maxaad kala socotaan?
Wallaahi anugu soomaali gaarbadka iyada ah, laakiin al-shabaab markay ka baayaan intaa nabadoonka dilan baa nagu yiri.
Kaasi waxa uu ahaa Cabaas Ibraahim Gurey oo ah taliyaha guutada koobaad ee aagga Koonfurta Gedo oo dagaalka ku jira, isagoo ku sugan baar dheer gudaheeda, ayuuna khadka telefoonka igu warramayay. Waa tahay dhinaca kalena, howlgallo militari ayaa maanta ka sii socda gobolka Bokool, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in dad rayida ay ku dhinteen dagaalada kadib markii ay dhexda u galeen dhinacyada dagaalamaya. Howlgalladan militariga faahfaahintooda ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka Bokool, Maxamed Cabdi Tool.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Muddo 3 bari ka hor ayaa waxaa laga bilaabay howlgal ballaaran gobolka Bokool. Ciidamada maxay tahay oo isku jira dowladda federaalka iyo ciidamada Itoobiya oo wadajir ayaa ka bilaabay howlgalkaas gobolka Bokool. Horey waxaa loogu horeeyay degmooyin fara badan baa laga fareeyey. Jiray waxay ka haysteen nimanka nabadiibka, waxay haysteen tusaalooyin waaweyn oo gobolka ah. Marka meelihii ayaga ahaa weerar lagu soo qaaday, meelo fara badanna waa laga qabtay.
Waa gartay. Intii dagaalada iyo howlgallada ay socdeen, wax khasaare oo ka dhashay?
Kolley meeshii dagaal, meeshii maxay tahay dagaal laba qolo oo timid ka saarlaan maaha. Dagaalka haddii uu dambeeyey shalay waa meel la yidhaahdo Wadka Raagu ka dhacay. Daris weyne markay kasoo baxeen oo laga soo qabtay meesha ay isku aroorsadeen, meeshaas 5 qofood oo taliyay ciidankoodi ku jira ayaa lagu dilay, 5 qorina waa laga furay. Marka ciidanka asiga ahay haddan horey u sii socda waa la daba socdaa, lagama harin. Meesha tuulada la yidhaahdo Duurdhaxanka waa la qabtay, laakiin hadda wax warara kamaana maadaama sidaasiinta ay ka go-da.
Waa gartay. Haddaan wax ka weydiiyo, tuulada laftirkeeda Boordhuxule iyo Garasweyne inta u dhexaysa waxaa la leeyahay dad rayida oo fara badan baa ku dhintay. Wararka qaar waxay sheegayaan 30, wararka qaar waxay sheegayaan 40, bal dadka maxaad kala socotaan?
Wararka maxayta oo aan ka helin maxayta oo ka helin ciidamada maxayta oo teleskood aan ka helin inuu waxa weeye isgaarsiin ba yar, ilaa iyo hadda wax isgaarsiin kama aynu haddee maxayta maxayta dagaalka Boordhuxule. Markaan isgaarsiin usaasinaan kaanan waxaa maxayta oo su-aalaad oo kale aan jawaabi karno.
Laakiin
anaga laga dhinti maayno, wixii meesha ku dhinti maayno, wixii shacab ah wax gaarin maayno, maadaama isgaarsiin wax ku tiriguteen amaga maxayta oo ma bixin karno.
Laakiin wararka xagee laga keena bay kula tahay?
Kulli meel laga keena maa qabaan, kulli taliyaha ciidanka meesha wax war noo soo gudbiyey malaha, wax war aanu ka helayna malaha. Dibadda rasada mara waxay leeyihiin dad baa dhintay shacaba, ciidan maxayta oo ciidan baa dhintay. Laakiin war hadda maadaama taliyaha ciidanka aan warka kasoo bixin, siin karna war lagu kalsoonyahay maaha.
Waa gartay. Guddoomiye gobolka Bokool oo kale, magaalada ugu weyn Xudar, xarunta oo ah beri hore oo laga qabsaday Al-Shabaab, wixii ka dambeeyey jeedka soo gala magaaladaasi go-doon bay ahaayeen oo Al-Shabaab baa tuulooyin iyo meelo ka mid a gobolka aad ugu xoogan. Hadda magaalooyinka jeedku ma u furan yihiin oo ma laga bixi karaa mana la soo geli karaa?
Jeedka arood ka xirnaa waxa weeye jeedka o dhan waa xirnaen, laakiin jidkan wadadan eel berde ilaa iyo beledweynankan soo marayso eel berd kasoo dhaayso taasa u furneed, laakiin wadooyinkan kaleto Baydhabo iyo inta maxaynata Muqdisho xariigiso dhinacana waa ka xirneed. Hadda maxaynata barnaamijkan hadda la wado waxa weeye in wadooyinkaas lagu furo oo lagana saaro tuulooyinkan iyo maxaynata oo meelaha ay haystaan laga saaro wadooyinka laga furo. Abaabulka hadda la wado sidaas wey.
Waa gartay. Marka maleeshiyadan Al-Shabaab ee Bokool ku dagaalamaya, sidaan ognahay gobolka Bay iyo gobolka Gedo ciidamo xooggan oo dowladda Soomaaliya kuwa AMISOM baa ku sugan. Marka ciidamadan Bokool ku jira, xagee tegayaan haddaad gobolkii ka saartaan oo tuulooyinka aad ka bixisaan? Xagee ku socdaan bay kula tahay?
Waxa weeye ciidamada markii ay gobolka Bokool ay kasoo baxaan, waxa weeye xarumo badan waxay ku leeyihiin, Baydhabo noo dhexeysa xarumo badan ku leeyihiin. Marka waxaan u maleynaya markay Bokool kasoo baxaan, xarumahaas ay tagi doonaan sida 20 jaro iyo meelahaas ita maxayta oo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin, meelahaasun bay tagi doonaan.
Marka dagaalkiinan ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda Soomaaliya wax kaloo ku wehlaya miyaa jira oo diyaarada iyo wax hawada ka taageeraya?
Annaga hadda dagaalka Bokool wax hawada ka taageeraya malaha, meeshaanada waxa weeye diyaar lug alle
waay. Mar haddii dagaal ay ka dhaceen, magaalooyin qaarkood ay go-doonsanaayeen, xaaladda bini aadnimo ee deegaanada gobolka Bokool waa sidee?
Wallaahi awalba dhibaataas ka jirtay, intan dagaal ka dhaceen ka horba dhibaataas ka jirtay, xaaladda bini aadnimada aad ayay u xumeed. Marka haddana haddii dagaal uu ballaabmin, kolley meeshii waa kasoo daraysa saan u malaynayno. Marka waxa weeye dadka sheedaha samafalka iyo dadka maxayta oo wax taageera waxaan u baahannahay in dadkan hay'ada oo meelaha ay nabaddu ku jirto oo laga xoreeyo inay si degdeg ah wax loo soo gaaraan taasan ka dhigayna adduunka iyo haddana soo qaadanaysa.
Maxamed Cabdi Tool ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha gobolka Bakool oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington.
Haddaba sidii uu ku bilowday gulufkan military iyo marxaladaha uu soo maray waxa warbixinta nooga diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
Inkastoo dhaqdhaqaaqa ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM uu ka socday gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka muddo toddobaadyo ah, haddana waxay ciidamadu si rasmiya ugu ruqaansadeen dhinaca magaalooyinka Baar Dheere ee Gedo iyo Diinsoor oo ka tirsan gobolka Bay dabayaaqadii toddobaadkii aanu ka soo gudubnay. Duulaankan oo uu howlgalka Midowga Afrika ugu yeeray xoreynta nawaaxiga Jubbooyinka waxa uu ku bilowday laba weji oo kala ah laba duulaan oo laba dhinac kaga wajahan Baar Dheere oo Gedo ka tirsan iyo duulaan ka barbar socda oo ku wajahan magaalada Diinsoor ee gobolka Bay. Dayuurada dagaal oo la aaminsan yahay inay leeyihiin ciidamada Kenyana waxay duqeeyeen fariisumo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku lahaayeen degaan lagu magacaabo Jungle oo duleedka ka ah Baar Dheere. Dadka degaanka ayaa sheegay in shala galab ay maqleen ilaa iyo lix gantaal oo ay dayuuradahaasi ku rideen meel kayna. Duulaanka kale ee ku wajahan Baar Dheere ayaa ka soo bilowday degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay 18-kii bishan. Duulaankan waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM iyo ciidamada dowladda. Ciidamada huwanta ah ee jihadan ku socda ayaa wararkii ugu dambeeyay shalay ay soo warinayeen inay wax ka yar 35 kilomitir u jiraan magaalada Baar Dheere. Sidoo kale ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa ku sii dhow magaalada Diinsoor oo u jira wax ka yar 40 kilomitir. Inkastoo howlgalladan ay gaabis ku socdaan ayaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa Midowga Afrika ay guulo sheeganayaan. Abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi oo xalay la hadlayay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladan bilowday iyo kuwa kale oo uu sheegay in qorshahoodu uu socdo.
Ciidamadu hadda waxay madaxa la sii galayaan ama ay ku wajahan yihiin Diinsoor iyo nawaaxigeeda iyo Baar Dheere iyo nawaaxigeeda iyo ciidamo kale oo u diyaarsan inay kiliingareeyaan waxa gobollada gudahooda iyo jidgooyooyinka dadka u fariisan jiray dariiqyada oo qaada holbariiqa sifaynaya.
Si ka duwan labada duulaan ee kale ee ku wajahan Baar Dheere, duulaanka dhinaca Diinsoor ku socda waxa uu la kulmay iska caabin aan xoogganayn iyo qarax loo adeegsaday baabuur maalintii Axad ee aynu soo dhaafnay meel ku dhow deegaanka Idaale oo qiyaastii 40 kilomitir u jira Baar Dheere. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Fataax Ibraahin Geese ayaa iga warramay howlgalkan iyo guulaha ay ilaa iyo hadda ka gaareen.
Runtii waa jira guulo tan iyo markii ay ciidanku maarkii dhaqaaqeen oo dhanka degmada Diinsoor ee gobolka Bay u dhaqaaqeen. Waxaa jira jidgooyin oo ay maaragtay ciidamadu maaragtay u sameeyeen dad nool oo maxaabiisana maaragtay waa laga soo qabtay. Dad maxay ahayd nabadiidana meesha maaragtay waa lagula diray. Guulo la taaban kara ayaa laga gaaray. Waxaa ka mid a maaragtay deegaanada Manaas, Idaale, Raamacadoy, Dharqo, deegaano muhiimaha oo ay dadku maaragtay ku dhibaataynayeen oo xoolaha ay maaragtay canshuur ka qaadayeen, zakaadina ay ugu magac dareen beerahooda ay canshuurayeen, ceelashooda iyo warta biyaha ay ku jirta ay ku dhibaataynayeen, oo dadka wax aan diin ahayn ay u soo rareen ay dadka ku hayeen, oo dhibaatooyin ay shacabka ku hayeen laga qaaday waa ay jiraan.
Geesay waxaad moodaa howlgalku inuu toddobaadyo socdo, ma waxaa jira caqabado ama iska caabin ciidanka ka hor imaanaysa oo dhinaca ku wajahan?
Waxba iska caabina ma jiraan. Colaad waxa weeye nimankan gaari ay maaragtay usoo ekeeyeen in dad shacab ay saaran yahay oo ay qarax maaragtay la dhamaafanayeen oo xogtoodu maaragtay ciidanku ay heleen ka horna maaragtay ninka ay toogteen oo qaraxaas dhacay iyo maxay ahayd ujeedada socdaalku maahan socdaal duulaan oo iska socdo. Waxaa la rabaa deegaanadaas oo dhan in maaragtay dadka lala hadlo ee cadowga markii laga kiciyo maamulo loo sameeyo deganaanta maaragtay loogu baaqo in aysan maaragtay barakicin maaragtay loo sheegayo. Marka howlgalku waa howlgal qorshaysan oo runtii aada u xoog badan. Wax walwal ah oo hadda Diinsoor iyo magaalo kale laga qaba ma jiro. Howlgalku dhanka kale ee degmada Qansax Dheere ka dhaqaaqay waa la socotaan oo maxay ahayd deegaan maaragtay furow maray ilaa iyo hadda asagana ku wajahan Baar Dheere isagana wuxuu ku socdaa maaragtay guulo la taaban karo oo aad iyo aada maaragtay miro dhal u ah.
Dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa sidoo kale ka bilowday degaano ka mid ah gobolka Hiiraan oo dhulka miyiga ah ay ku xoogan yihiin maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqa Hiiraan iyo howlgallo military oo gobollo kale ka bilaabmaya.
Howlgallo kale oo cusub ayaa iyaguna jira oo gobollo badan ka jira. Kadibna in jubada dhexe iyo jubada hoosena howlgallo kale oo degdeg ay ka bilowdaan maxaa ka warba ciidankayaga deganaa areadaas iyadana sidoo kale kaliyana haddaa ka jira iyo dhaqdhaqaaq intaa kaliyana kuma ekaan doonto shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo jubbada hoose inta dhaqdhaqaaq waa ka bilaaban doonaa. waxa waaye waa sanadkan qorshuhu wuxuu yahay in aysan jirin ugus degmo iyo deegaan weyn oo ay ka taliyaan wixii qarax iyo muxuu ah wax meel la geliyay iyo qof inta jiiro loo galo ama luuq loo galo astoolo lagu dilo tiisu gashay maahan mid dhul lagu haysanayo ama ay kusii jiri doonaan maahan iyadana waqti bay leedahay waa lasoo afjari doonaa. laakiin qorshaha qorshaysan oo dowladda 2016 higsiga ka horeeya waa in dhulkan la qabto oo la kiringareeyo operationada hadda ka bilowday bay iyo muxuu ahaa iyo gedo waxay hordhac u yihiin howlgalladaas lagu sifayn doono.
howlgalka military ee socda ayaa waxaa ka horeeyay howlgal lagu magacdaray badweynta indiya oo bishii ogost dabayaaqadii sanadkii hore looga saaray al-shabaab magaalooyin waaweyn oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. magaalooyinkii lagu qabsaday duulaanka ayaa qaarkood waxaa go'doomiyey maleeshiyada ururka al-shabaab oo si dooxata ah uga talinaya dhulka miyiga ah ee magaalooyinka ka baxsan, taasoo laga yaabo inay cashar ka qaateen ciidamada ku lugta leh howlgalkan cusub. dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa qaba in howlgalkan uu kaga duwan yahay kii hore saddex waxyaabood. midda koowaad, hadda duulaankan waxaa si xoog leh uga qayb qaadanaya ciidamada ethoobiya oo horay uga howlgalay gobollada ay weli al-shabaab ku harsan yihiin, xeeladaha kooxda ay adeegsatana horey ay dhibaato uga soo gaartay. marka labaad, ciidamadan ka dhanka ah al-shabaab waxaa markii ugu horreysay hawada ka taageeraya dayuuradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca si loo yareeyo isugurmashada maleeshiyada al-shabaab loona burburiyo difaacyadooda ka hor inta aysan ciidamadu ku dhaqaaqin. iyo tan saddexaad oo ah in ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya uu haysto cadaadis ah in gacanta dowladda lagu soo celiyo ugu yaraan magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliya ka hor inta aan la gaarin 2016 oo lagu wado in Soomaaliya ay doorasho ka qabsoonto. dadka wax u dirsa qaar ayaa afarta waxyaabood raacinaya in ururka Midowga Afrika oo howlgalka Soomaaliya taageero uga hela dalal uu ugu horreeyo Maraykanka uu doonayo in wax uu ku faani karo uu ku soo dhaweeyo madaxweynaha Maraykanka Barack Obama booqashada uu dhowaan ku tagayo xarunta ururka Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyo Kenya. abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi ayaa aaminsan kala duwanaanshaha duulaanka xoreynta nawaaxiga Juba iyo duulaankii hooyada u ahaa ee badweynta Hindiya.
qorshuhu sidii hore waa ka bedelan yahay oo meel hataa hadday kasii baxaan oo ay sii baxaan waxaa weeye dhaqdhaqaaqooda waa lala socdaa meesha ay tagaanna xataa hadday safarantiga ahayn meel ay ku dhexgelayaan maaha. dhinaca kale khasaaraha ciidanku aada ayuu u yaryahay maxaa yeelay awood ahaan iyo qalab ahaanna waa ka sarreeya muxuu dhaqdhaqaaq kale iyo caawimo kalena wuu haystaa oo muxuu ahaa dhinacyo badan leh hadday ay noqoto ilaalada cirka iyo dheer kastaba. marka khasaaraha iyagu aad buu yaryahay, khasaara ma jirin ciidanka xaggiisa.
abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi ayaa sheegay in goor dhow la maqli doono guulaha ugu waaweyn ee howlgalkan socda. sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda oo la socda howlgalkan oo magaciisa qariya ayaa ii sheegay in amarka ay ciidamada duulaanka ku lugta leh ay haystaan uu yahay in saraakiisha howlgalkan ku jira ee Soomaaliyeed ay dadweynaha kula dukadaan salaadda Jimcaha magaalooyinka Diinsoor iyo Baardheere. mana jirto saadaal xooggan oo bixinaysa in al-shabaab ay yeelan karto awood xooggan oo ay ciidamadaasi ku hor istaagto.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
markana waa marko xaaladda magaalada Marka ayaa degan maanta kadib shaqaaqooyin ay dad rayida ku dhinteen oo shalay ka dhacay halkaasi. mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxa ay sheegeen in ay marag ma doonto tahay in shalay ay dad rayida ku dhinteen magaalada, waxayse eeda dusha u saareen al-shabaab oo ay ku eedeeyeen inay shacabka ku dhex dhunteen. Cali Nuur Maxamed waa guddoomiye ku xigeenka amniga ee shabeellaha hoose. Maxamed Cabdisandheere ayuuna uga waramay xaaladda magaalada Marko maanta.
bismillaahi raxmaan raxiim. xaaladda magaalada runtii aad bay hadda u degan tahay maanta. wax dambe oo shaqaaqa oo hadda magaalada ka dhacayna ma jiraan, ilaahay fadligii. runtii waxaa mudan inaan ka tacsiino dadkii shacabka iyo shabeelka ku dhintay dagaalkaas iyo dhibkii meesha ka dhacay iyo dhibkii ku dhaawacantayna. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafiyo intii dhimatayna, ilaahay u naxariisto dadkii ay ka dhasheenna waan uga tacsiinaynaa inshaallah.
waan gartay. marka warar kala duwan baa jiray oo in dad ay shicib ahaayeen, halka AMISOMna ay leedahay dad waxay ahaayeen falal amni daraa ku lug leh oo aan ahayn dad shicib ah. maxaa idiin soo baxay laa imika haddii aad eegteen xaaladu sida ay tahay?
Iyo maragma doonto in dad sacada ay meesha wax ku gaareen dhimashada iyo dhaawacuba. Sidoo kale waxaa maragma doontaa in dad sharwadayaalih ay ku jireen. Runtiina waa haddii aan xabada laisweydaarsan lahayn oo aan meesha dagaal ka dhici lahayn ma timaadeen dadka shacabka ah inay dhintaan. Laakiin waxaweye kuwii xabada bilaabay ee cararay ayaa fidnada kiciyey, sidaas weynay joogeen. Qaar iyaga kamid yihiin oo way dhinteen, dad shacabahoo kalena way dhinteen. Marka way isku jiraan.
Marka waxaad leedahay dad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa ku lug lahaa oo ku dhintay xabad isweydaarsiga aad sheegtay?
Ha, haddii aysan iyagu joogi lahayn meesha, dagaalna ma yimaadeen, in meesha la aadaana ma yimaadeen. Calamadooda suraa way joogeen, waa la aaday. Markii laga kordhac mana ay filayn runtii, markii laga kordhacayna xabad bay bilaabeen iyo carar bay isku dareen, waxna way ka dhinteen. Dad shacab oo badanna way dhinteen. Marka waa sidaas ay kudhaceen, qaarna way dhaawacmeen.
Marka arrinta waad xaqiijiseen oo waad aragteen raadkii xubnaha ururka Al-Shabaab ka tirsan ay ka tageen?
Maya, si fiican, si fiican. Waa taas waa calamadii waaba lahayaaba. Wayna joogeen meesha dhowr maalmood bay weliba aroorti subaxnimada hore ilaa 3 saac laga gaaro iyo galabtii ayay yani dhalinyaro badan meesha ku ururi jirtay isugu tegi jireen kana soo noqon jireen, iyadoo taasoo loo qaatay macno ahaan in meesha ay tababar ku siin jireen. Laakiin calamadiina way yaaleen, qori iyo waxyaaba laga soo qabtay baa jiray oo kale, walxaha qarxa wax ka mid ahaa jiro iyagana ay soo heleen ciidamada amnisanta oo ay la tuseen. Markaas intaasoo dhan baa jirta.
Waan gartay. Magaalada marka waxaa la qabtay sanadkii 2012, waa qiyaastii 3 sanadood ka hor. Haddana weli waxaa jira falal amni darro. Sidaad ugu iminka xusaysidna, waxaaba jira xubnaha Al-Shabaab oo ku dhex dhuunta magaalada. Marka muddada intaa la iyadoo lahayo iyo in weli Al-Shabaab ku firfircoon yahay, sidee labadaasi maaragtay ay isugu iman karayaan?
Waa mahadsan tahay. Runtii horta magaalada marka duruuf ahaan waxay la wadataa gobolka Shabeelaha Hoose, guud ahaan dalka Soomaaliya dhan. Magaalada marka waxaa jiray waxyaabo sababay in ay intaasoo dhan dib u dhacdo oo ahaa dagaalo qabaa'il oo waqti dheer qaatay. Mar dhawaayeen nabadeyntoodii ku guuleysanay ilaahay fadligii. Taasi waxay fududeysay in cid kasta oo fidna abuur ah ama dhibaato rabta ay ku gabato ka ag dhawaato. Marka waxyaabaha fudud waxaasi ka mid ahaayeen maamulkii oo meesha ka baxay oo iska wiig noqday, maadaama magaranaysaa ay dagaalo beeleedyo iyo mashaakilaad kaloo waaweyn ay meesha yaallaan. Lakiin iyo duruufaha noocaas ayaa magaalada ku hareereysnaa dhexdeeda ka jiray, ammaankeeda ka jiray, taasaana sabab u ah dib u dhaca weyn ka muuqda magaalada oo aanay runtii astaayil u ahayn.
Waan gartay. Marka haddiiba ururka Al-Shabaab weli xididda ku leeyahay magaalada, falalkii shaloo kale markay dhacaan dhibta ugu weyn shicibkii soo gaadhaysaa, ma jiraa wada shaqayn u dhexaysa shicibka iyo dowladda taasoo sahli karaysa in khasaarihii iyaga ugu dambeyn soo gaadhi lahaa laga baaqsado? Tusaale ahaan ay horjoogsadaan in xubnaha ururka Al-Shabaab ayay ku dhex milmaan.
Runtii horta sanado gaarana kuma lahaano magaalada banaankeeda sidaad u tahay. Marka waxaa jira dhul miyi ah oo ama dhinaca xeebta ka saaran ama dhinacyada kala dhan ka saaran, dhulkaas ayay kasoo baxaan oo magaalada way yimaadaan. Dhalinyaro ay isticmaalaan oo gudaha magaalada joogtaana way jirtaa. Sida horeba kugu sheegay, maamulka degmada oo aan ahayn maamul activityle, inkastoo hadda laga bedelay, kii cusbaana weli aanu howlgelin oo la qorsheynayo maalmaha dhow inuu howlgalo, iyo ciidamada booliska oo tiradooda runtii ay aada u yartahay, nabad sugidda oo aanay cidila ka joogin, waxyaabaha noocaasa ayaa runtii fududeeyey in waxaa soo dhama ay dhacaan. Ilaa la helo ciidan soomaaliyeed oo ka howlgala booliisyo nabad sugidiyo oo yacni ilaa la helo ciidamada noocaasana mar walba milatari ama afrikaan kale ajnabi ha ahaado ama soomaali ha ahaadee, milatarigu siba uu howlgalo iyo ciidamadan shacabka la noolshada ay u howlgalaan mar walba way kala duwanyihin. Marka waxyaabaha khasaaraha yarayn kara waxaa ka mid a in maamulkii uu shaqeeyo, xog la wadaago, in ciidamo local boolis a la helo. Marka waxaasoo dhan baa meesha ka maqnaa. Sababaha ay uga maqnaayeenna waxay ahayd dagaalada qabaa'ilka oo runtii waqti dheer qaatay, laakiin ilaahay fadligii hadda joogsanay. Tartiibtii baa la wadaa, maamulkii waa la sameeyey, ciidamada diyaarin baa lagu wadaa. Marka dhacdadan uunbaa nasi daro soo degdegtay maani, qorshaha waa la waday, waana la arkaa sida saxda inay tahay in la helo ciidamo Soomaaliyeed oo ka howlgala magaalada.
Cali Nuur Maxamed gudoomiye ku xigeenka amniga ee Shabeelaha Hoose ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee halkaasina wuxuu ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa wararkaasi iyo warbixinahaasi bay idinka imanayeen. Qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambe idaacadda idiin soo socdo ay ka mid tahay Allah u naxariistay waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday Cabdullaahi Diiriye Cali oo loo yaqaanay Sooraan. Warbixin arrintaas ku saabsan iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo Rugal Celisa. ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa galay goor dhoweyd magaalada Baardheere ee gobolka Gedo iyada oo dhinaca kalena Maleeshiyada Al-Shabaab ay ka baxeen halkaasi. Goob joogayaal ku sugan magaalada ayaa VOA u sheegay in ciidanku ay gaadheen buundada magaalada iyaga oo kasoo galay dhinaca galbeedka. ciidamo kale oo ka kooban kuwa Itoobiya iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa iyana la sheegay in ay soo gaadheen deegaanka Dalcada oo qiyaastii 15 kilomitir u jirta Baardheere oo dhinaca Waqooyi Bari ka xigta. faahfaahin ku saabsan goor hore ayaad soo dhegaysateen.
Sarkaal sare oo ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca howlgallada ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxa ay sheegtay in dilkan uu bilowgii bishan Julaayo uu ka dhacay magaalada Sarmada ee dalka Suuriya. Sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Muxsin Al-Fadli ayaa baabuurkii uu la socday waxa lala helay gantaal 8 bishan. Al-Fadli waxa uu madax ka ahaa kooxda howlgallada sameysa ee lagu magacaabo Khorasan kana tirsan ururka Al-Qaacida. Kabtan Jeff Davis oo ah afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay ahayd waxa uu sheegay in kooxdana ay qaabilsanaayeen weerarada dibadda loo geysto Mareykanka iyo xulufadiisa. Davis ayaa intaas waxa uu ku daray in Mr. Al-Fadli uu ahaa nin sare oo howlgallada fududeeya isla markaana ka mid ahaa saraakiisha tirada yar ee aadka lagu kalsoon yahay. Davis ayaa intaas waxa uu ku daray in madaxa Al-Qaacida ee Mr. Al-Fadli si ogeysiiyeen weeraradii 12 bishii September ee sanad 2011 dhacay. Pentagonka ayaa waxa uu sheegay in Al-Fadli uu ku lug lahaa weerarada argagixisada oo bishii October ee sanadkii 2002 lala beegsaday ciidamada Mareykanka oo ku sugnaa jasiiradda Faylaka ee dalka Kuwait.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Haddii wararkaasina ay ku dhaafaan, waxaad faahfaahintooda ka heli kartaa bogaan internet ku leenahay ee voasomali.com. haatana magaalada Hargeysa, Allah u naxariistay waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday Cabdullaahi Diiriye Cali oo loo yaqaanay Sooraan. Sheekh Sooraan oo ka mid ahaa abwaanadii iyo haldoorka fanki Soomaalida balse muddooyinkii u dambeeyey imaam ka ahaa masaajid ku yaalla magaalada Hargeysa ayaa maanta lagu aasay halkaasi. waxaa warbixin arrintaas ku saabsan noo haya wariyaha VOA magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
aaska Allah u naxariistay marxuum Cabdullaahi Diiriye Cali oo loo yaqaanay Sooraan waxaa ka qayb galay bulshada tiro badan oo isugu jira culimada diin, mas-uuliyiin dawladda ka socotay, abwaano iyo qaybaha kale ee bulshada. Abwaan Axmed Saleeman Bidde oo ka mid ahaa dadkii aaska ka qayb galay oo ka warbixiyey waqtiyada isbarteen ayaa sheegay in iyagoo caruur ah ay kulmeen. waxaanu tilmaamay in mihnada fanka horteed uu Cabdullaahi Diiriye waqtiyadii mustacmarka Ingiriiska Soomaaliland uu ka shaqeynayay wakaaladda biyaha.
Cabdullaahi Diiriye Sooraan, Ilaahay naxariistaynaasi isaga iyo umadda naxariis waxay dhintayda ninka waxaanu isbaranay caruurnimadii markaa isagu 3 iyo 50 kii isaguna mal Cabdi Quraanta uu ku jirta markaa kubaddan wada ciyaari jiray markaan ahayn ciyaal kaasoo kubadda markuu noo qabto ayaanu daadan jirnay markaas oo oran jiray uu qutuna sida qori haddii abadikeeda markii dambe waxaanu galay walaalahaysa bi walaalna hurdo walaalada dhinta iyo rawaadi alaamin ma ishay waanu ku wada jiray isaga iyo Baxsan iyo Maxamed Yuusuf iyo aniga iyo Maxamed Cage iyo Elbir iyo dad badan baanu ahay. wuxuu ahaa nin shaqaale ah oo sanacda gacanta wax ka yaqaan, wuxuu ahaa nin adag, wuxuu ahaa nin fiiro badan, wuxuu ahaa nin naxariis badan. ninkaasi wuxuu ka tegay sharaf wadani iyo sharaf islaam labadaba. naxariista jannada Allah siiyo maan leh, dadkiisiina samariyey imaan Allah ka siiyo, dalkana samariyey imaan Allah ka siiyo.
wasiirka diinta oo qafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo isna ka mid ah mas-uuliyiinta aaskaasi joogay ayaa tilmaamay in muddooyinkii u dambeeyay uu Sooraan ka mid ah culimada dalka
ee Cabdullaahi Diiriye Sooraan oo runtii ahaa Sheekh Daaciye ee marxaatimadoona ay ka tahay madax habaashi aaskaasi joogno waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaayhi raajicuun allahumma ajirna fi musibatina fil khayr minha ilaahi ummada muslimiinta dhamaanteed yare Soomaaliland iyo ummad Soomaaliya Soomaali ku hadashaba waxaan istamiriyay Allah ka siiyo dadkan soo xaadiray tacsiid joogana Ilaahay ducada u aqbalo
dhinaca kale Abaan Maxamed Aadan Dacar oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in fanka kasokow uu muddo 40 sano ku dhaw ka hor uu imaam ka ahaa masjidka yaalla magaalada Muqdisho
Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay ducada naga aqbalo oo Ilaahay jannadii ka waraabiyo Cabdullaahi Diiriye Cali in badan oo imaam ka mar 40 sano iyo wax ka badan meelahaas wuxuu ahaa masaajidun buu ku xidhnaa halkan uu baa ku aragtay idinkoo qindisagoo naqiil ka eedaamayee isagoo Cariish aanu ka bilownay xamar halkaasuu ka ahaa dabadeetara ugaana eedaam iyo gudeerka aanu dhibirka saari jiray ilaa waqtiga ilaa hadda ilaa la dhana masaajid buu ka sii roosaas weeyeen bi
guud ahaan dadkii aas ka qayb galay ee warbaahinta la hadlay ayaa dhamaantood xusuus u diray ummada afka Soomaaliga ku hadasha Sheekh Cabdullaahi Diiriye Cali oo loo yaqaan Sooraan kana mid ah tirarkii iyo foolaadkii fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaalida balse muddooyinkii u dambeeyay imaamka ah masjidku yaala Hargeysa ayaa dhawaanahan baa u jiifay xanuun qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa VOA u sheegay in marxuumku inta aanu dhiman uu bulshada ka codsaday inaan fankiisa iyo heesihiisa lagu xusin isla markaana ay qoys ahaan bulshada guud ahaanteed ay u dirayaan codsi ka la mid ah Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
tahay galab wanaagsan marka la dhageystayaal waxa aan rabaa inaan saxo sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Qaacida ayuu ahaa Muxsin Al-Fadli ma uusan ahayn sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab hilmaan hadal kuma jira halkaas waan idin saxeyna haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabneed iyo wariyahayaga magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheere
dadka Soomaaliyeed ilaa xilliga burburka dhalinyarada dhibaatooyin fara badan ayaa la soo gudboonaaday walow meelaha qaar kood horumar lagu tilmaami karo waa mowduuca dooda gaaban ee maanta uu ku saabsan yahay barnaamijka waxa ay gala qayb galaya xildhibaan Bishaar Ugaas Ibrahim Ugaas Cali oo ah xildhibaan ka mid ah gudiga isbeddel doonka dhalinyarada ee baarlamaanka iyo Sultan Cabdikariim Sultan Maxamed Maxamuud Degal oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida waxa ku bilaabaya xildhibaan Bishaar Yuusuf Ibrahim
bismillaahir rahmaanir rahiim golaha dhalinta ee baarlamaanka isbeddel doonka Soomaaliyeed waxa uu qabtay tan iyo intii lagu dhawaaqay waxay ahayd in la helo dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo barbaariyo hoggaan wanaagsan inay qabtaan ama dhalinta Soomaalida waxa loo isticmaalaa qaybaha bulshada Soomaaliyeed waxay hadda u isticmaalaan dhalintu sida argagixisada qoladan burcadbadeeda dhalinteena inay qaadka iyo daroogada iyo maalaayacniga kale ku jirto marka in la helo dhalinyaro maskax wanaagsan oo ku soo biirta dhinaca wanaagsan ee bulshada qaybaheeda kala duwan hoggaanka ka mid ah dhalinyaro siyaasada ka dhex muuqda sida baarlamaanka wasiirada qaybaha kale ee dawladdu ka kooban tahay marka taa ayaa maaragtay daliil u ah taa ayaana ujeedadeenu ahayd in golahan dhalinta isbeddelka baarlamaanka Soomaaliya uu higsanaya oo ah in dhalin Soomaaliyeed oo wanaagsan oo hoggaan wanaagsan ah la helo
Sultan Cabdikariim ma kuu muuqataa xildhibaan Bishaar waxyaabaha uu isbeddelka ku tilmaamayo ama dawladda haatan jirta ay ka fakarayso wax u qalma ama ay dhalinyaradu oran karto wax horumar ayaa jira
Yasin ima muuqato arrimaha uu sheegay xildhibaanku Soomaaliya hadda inay dhalinyaradu door koodii ay ka galayaan dibka Soomaalida haysta Soomaaliya oo dibku waa wada haysta laakiin dhalinyarada ayaa ugu badan waxa dibka uu haysto ilaa iyo dawladdi dhexe ee Maxamed Siyaad Barre intii ka dambeysay dhalinyaradu waa dibanaadeen wadankii way ka qaxeen kuwa burcad badeeda kuwa badda cunayso kuwa dariiqa tahriibaya iyo kuwa xabada loo adeegsanayo waa dhalinyarada Soomaalidu waxa la yiraahdaa goraagaahu waxay isticmaalaan markii la guurayo hankoolka markii cid meel degtana waa la iska duuraa dhalinyaradu Soomaalidu halkaas ayay kaga jirtaa markii shifidno iyo shido la sameeynaa la isticmaalaa dhalinyarada oo xabad loo isticmaalaa oo loo isticmaalaa in isqirxiyaan oo buraqbadeed loo isticmaalaa ninkan hadda yar dhalinyarada oo ila jooga waa ninkii ugu nasiibka fiicnaa baan u maleynayaa in Soomaalida dhalinyarada oo ka noqday xildhibaan dowladda ilaa iyo waqtigaan garanayno marka asaga waan ku bogaadinayaa xilka uu maanta hayo ilaahayna waxaan rajaynayaa waxa uu sheegay oo hadda uu noo sheegay ilaahay inuu noo hirgeliyo laakiin hadda uma jeedo Yasiin
horta door muhiim ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed dastuurka iyagana qaybo dastuurkan hadda qabiyo qoraaleedka la qoray xataa iyo midka hadda soo socdaba door weyn baa laga siiyay dhalinyarada waxa weeye madaxdi Barito iyaga ka dhalinyarada oo hadda jooga 20 sano ama 30 sano waqti weyn waqti dheer baa u haray sida daraadeed marka waxaan raadinay dhalinyaro Soomaaliyeed qurba jooga ahaadeen kuwa dalka gudiisa jooga ahaadeen si loo helo dhalinyaro ku fikirta maskax wanaagsan markaan ku leeyahay dadka waxa laga soo galay dhanka aqoonta waxyaabaha ordahay wax kamid waa dhalinyaro nin weyn oo oday maanta laga ma dhaadhicin karo orod qof isku soo qarxi waxaad galeysaa janno laakiin waa la heli karaa qof dhalinyara oo aan dhisneyn aqoontiisa oo aan dhisneyn xagga cilmiga iyo maadiga labadaba in lagu in maaragtay sida daraadeed golaheena wuxuu u istaagay inuu in la raadiyo Soomaali dhalinyara ah oo ka qayb qaadata waxyaabaha hadda socda in la helo dastuur wanaagsan oo ay dhalinyaradu hoggaankiisa qabato waxyaabahaas
suldaan arintaas waxaan aaminsanahay inaysan wali bislayn ma bisla wadanka waa ka warqabnaa dibaddana waa ka warqabnaa dhalinyaradii Soomaaliyeed xaqiiqdii dadkii bixi wadanka u talin lahaa in laga dhigo Soomaaliya wali uma bisla waayo waxa weeye qurbaha waa lagu xirxiray habsiyay ku wada jiraan xabad xabadii ka badbaaday oo dadkoodu la dadaaleen inay wadanka ku soo noqdaan looma diyaarin ilaa iyo hadda community-yaal dhalinyara waa Soomaaliya dadkii xurimadeeda culiyay waxay ahaadeen dhalinyaro SWL bay ahaadeen ilaa iyo nimanka xurimada keenay ilaa iyo hadda dad dhalinyara oo diyaarsan oo dowladda jirta iyo kuwii dhexe oo ka horreeyay iyo dadkaba u diyaarisay inay maareeyaan roolkaas oo galaan ilaa hadda looma jeedno
xilibaan bishaar marka aad eegto hadallada suldaanka waxa muuqata in aad qorshe fog aad uga fakareysaan
horta waa sax weeye Soomaaliya markii ay burburtay waxa ka baxay kaabayaashii waxbarashada dhaqaalaha waxyaabo badan baa meesha ka baxay dibka ugu weyn ee dhalinyarada saameynta uu ku yeeshay wax kamida inay waayaan iskuulaadkii inay waayaan shaqo ay ka shaqeeyaan marka focuskeena ama overallka ugu horeeya aan rabnaa inaan mataqaana saarno waxa waaye in shaqo loo abuuro in waxbarasho la geliyo dad waxbarasho loo helo in mataqaanaaye training la geeyo in lagu dhiirigeliyo inay u dhismaan macnaha inay mustaqbalkooda wanaajiyaan taana hadda waa qorshaha ugu horeeyo aan rabno inaan insha Allah ta'ala sanadka soo socda January inaan insha Allah ta'ala wax ka qabanno insha Allah
arrimaha marka la eego dhaqan celinta ama dhalinyarada in laga fogeeyo colaadaha iyo qaabkii ay hoggaan u yeelan lahaayeen dabcan salaadiintu door bay ku leedahay marka laga soo tago dawladda uu matalaya xildhibaanku bishaar suldaan abdi kariim maxaad oran lahayd adigu dhalinyarada meesha waxyaba ajabeysho waa lagu sixi karaa kuwa dibadda iyo kuwa gudaha si ay sidii leegada iyo kala ku noqdaan
bismillaah waxaan aad iyo aad aan u oranayaa oo maaragtay ugu boorinaya dawladda iyo dadka mas'uuliyiintaaba iyo naftayda iyo dadko dhanba in dhalinyarada ma la wacyi geliyo in dhalinyarada shaqo loo abuuro in dhalinyarada loo ababiyo ama loo tababaro inay yihiin dadkii biri wadanka u talin lahaa TV-ga maalintii hadda waxaan ka fiirsanayay nimanka suxamar chokora dhalinyarada Soomaaliyeed oo noqtay dawlad baa joogta ganacsadayaal baa jooga waxa jooga barhamaan baa jooga way u sameyn waayeen inay dhaqan celiyaan oo hoy u sameeyaan oo iskuulo u sameeyaan oo tababaraan maxay marka hadda sida uu sheegayo Bishaar waa hadda wax maaragtay aan u maleynayo in lagu gaarayo maaragtay maahan wax sax
ma muuqato xilibaan Bishaar waxyaabahaasi ururkeenan dhalinyarada ee reformkan isbeddelada ee baarlamaanka marna ma ka soo jeedisayn aqalka baarlamaanka in la ururiyo caruurta dariiqyada kuwa agoonta ama kuwa tabaaleysan sidii xukuumadii hore
ha baarlamaankan wuxuu leeyahay guddi la yiraahdo guddiga xuquuqda aadanaha iyo caruurta guddigaasi wuu shaqeeyaa waana laga jeediyay baarlamaanka hadda koor laakiin wax maaragtay wax ka qabtay ama gacan ka geystay baan jirin dawladdeena waad ogtahay in waxyaabo badan oo hadda ma taqaanaa aanan wada qaban karin baa jira laakiin wax la qaban karana waa jiraan marka way u qorsheysan tahay in wax laga qabto insha Allah ta'ala
Sultan Cabdi Kariim hadiiba ay isku dayayaan waxyaabo qoran wax laga yabo waxyaabaha la qoraya marka dambe ay ficil isku rogaan maxaa marka aad ku diidantaa hadiiba ay wax isku dayeen in faradintii la riixdaan
annagu mar walba waxaan saxaynaa dadka wixii la wanaajiyo oo wanaagsan way fiican yihiin way wanaagsan yihiin laakiin wax dhaliisha leh oo aan la wanaajin ama ma aragtay inaan dadka tusno baan xaq u leena ilaa iyo haddii waxaan qabanaynaa maahan wax dadka dhalinyarada wax u qabtay ma hayno waxaan ku boorineynaa dawladda iyo nin walba oo wax ka tari kara dadka dhalinyarada oo agoonta leh oo ku dirbi chief kale kuwa xabada sita leh kuwa maareeyt qaadku meesha ku cunaya leh inay la isku taxalujiyo sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa horumar uu loo gaarsiin lahaa haddii intaas la isku dayo in la gaarsiiyo Soomaaliya wax badan baa u qabsoomaya
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen xildhibaan Bishaar Ugaash Ibrahim Ugaash Cali oo ka mid ah xildhibaanada guddiga gaarka ee isbeddelka dhalinyarada baarlamaanka ee tan jiray Soomaalida iyo Sultan Cabdikariim Sultan Maxamed Maxamuud Degal oo salaadinta Soomaalida ka mid ah barnaamijka doorka dhalinyarada iyo waxyaabaha lagu hagaajin karo ayayna doodo ku saabsanayd ariga oo yaashin isoo wareeray la socodsiinay intaana marka la wada ku kulmi doono sida iyo nabad gelyo
aad u mahadsan Yasiin Ciise Wardheere oo xubintii dooda gaaban in la socodsiinay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana dhigaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaan inala socodsiinaya qoraaga Soomaaliyeed Axmed Faarax Cali Idaacha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal wixii ka horeeyay gumaysigii dhulkeeda qabsaday ee kala qaybsaday reer miyiga dhabta waayadii ay ahayd soomaalidu hanti ahaan wixii ay haysatay geega ayay ugu jeclayd taasina waa run uu waayeelku ka dhalansan yahay loo sabaaxan yahay sababta oo kooban in dhalinyarada loo sheego laguna yidhaahdo waxa ugu wacanaa caanihiisa faltiga ah hilibkiisa haddii la shiraysto laga wada haago gaadiidsigiisa iyo u adkaysigiisa la yaab kale ee abaaraha hawkar daran ayay hanashadiisa iyo haysadkiisaba u mari jireen inkastoo ay muslin ahaayeenna waxaa xalaal ula mid ahaa kolba kii haya inay xoog ku dhaafiyaan kagana soo meersadaan tiro yar baa sakada ka bixin jirtay rag fara ku tirisa ayaa dhaqan jiray isla markaana salaada u dadaali jiray sidaa awgeedna waxay aakhiradooda ku waayaan isaga ayaa ugu badnaa xusuuso geeljirkii xalay ceelka u seexday ee iyada oo soddon soo qaday balqaha raacdii soo kor dhoobatay geeljirkii markaas ay ka go'day bal horta inuu iyada waraabiyo salaada duhur oo ku soo gashayna uu qalleeyo geeltirkii dadka iyo waraanta inta u habeeyey heesta ugu bilaabay salaadiya suub salaada daran suub hadday timid salaad la qalle jacaylkii xadlaafka ahaa ee ay u qabtay dartiis Soomaalidu waxay geela ka ilaalin jirtay wax walba oo u daran ama inta kale dhantaara ay tiradiisu ku soo gaabato sida cudurka, bahalka, tuugada iyo bixinta oo duqa reerku uu mar walba wiilashiisa uga digi jiray. Ninka neef lo'a ama mid ari ah ku bakhayla way ku ceebin jireen, hase ahaatee waxay u badnayd kii geela ku fara adayga inay ugu garaabaan. Cid la arko culimmada ayay ugu roonaayeen uguna maamuus badnaayeen, iyagana qaadin lo'a iyo wanshilis inay kaga ducaystaan mooye. Inta ay neef geela inta u soo xiraan ay kala tegi jireen way yarayd. Taasna waxaa laga ogaan karaa gabay iyo heesba suugaantii ay ka tageen wixii inta ka badbaaday ay waayuhu nagu soo simeen. Marahaygana waxaa tusaale wacan u noqon karta tixuu mariyey gabyaagii weynaa ee sabatal baxnaan la odhan jiray, taasoo ku soo baxday sheeke dhex martay isaga iyo niman wadaada ah oo geel uu lahaa jeer damca ka galay. Iyada oo markaa ay degmadu galbeedka Buuhood la taal, ayaa Samatar iyo 8 nin oo kale ay geelashoodii caynaba u arooriyeen. Waa dhul aad u kala fog, waayadaasna ceelasha dheerdheer mooye barkadaha weli lama baran. Xilli xagaabay ahayde ilaa gugii ayay ceelkaas geela ka waraabsanaayeen oo canaab aan yarayn ay ka soo gaadhay. Roobkii markuu da'ay ayaa waxaa Samatar u yimid wadaado siyaaradoona, kuwaasoo qoraxeedkii oo idil isla ceelka agagaarkiisa deganaa. Waa qurux badan yihiin, gararka iyo timaha madaxa ayaa u wada cas. Waxaa ka muuqda dhaadanaan, masiino iyo ladnaan aan dadka deegaanku la qabin. Dantii ay ugu socdeen intii aanay u soo bandhigin ayay wacdi fara badan dhinacyada kala galeen. Waxay ugu celceliyeen ajarka laga helo culimmada oo loo roonaada iyo aakhiro sida sadaqada loogu baxsado. Wacdi wadaad wax isiibaa u dambaysa waatay ku mahmaahi jireen. Waxay kolba dhinac wax ka tusaanba waxay gabyaaga warkii ugu soo gabagabeeyeen. Samatarow, qaarin siyaara ah ayaanu geela ka rabnaaye nagasi. Markaabuu u diiday intay la noqon weyday inay gar ugu leeyihiin. Maalintii xigtay ayaa waxaa Samatar canaantay raggii sheekada maqlay qaarkood. Waxay ku daraabeen jawaabtii uu wadaadada siiyey iyo duraamadkoodii sidii degdega ahayd ee uu ugu gacan sayray. Markaabuu yidhi, waataad ogeydeenoo wadaadadu jiiraalka intii aanu geela ku dhigtoonaynay wayna arkayeen, ha yeeshee dharaad keliyana nalama celin oo nalama hurin oo nalama shubin, ciidan ma nooga baahan tihiinna nama odhan. Markaabuu gebi tixdii uu haddaba dhacdadaa ka tiliyey ayuu ku faahfaahinayaa dhaqaalaha geela hawkarka laga maro. Si gaara wuxuu u xusayaa aroorkii dheeraa ee xagaagii dhoweyd uu doox kaga soo kaxeeyey. Haraad awgiis aroorkii uu geedihii dhulka ugu hamoon waayey. Si aftahanima ku dhan tahay ayuu inagu dareensiinayaa jiiraalkii kululaa ee lasoo maray daal iyo golongol wixii isaga iyo hashuba ay ka soo muteen. Wuxuu yidhi, xantadkii oo haraadkii kolku xaabka cuni waayey uu xoodmay sida geel dukaan lagu xaqiiqeeyey xagariya dawacalay markay xula ka keenaantay. Haska dhexe wuxuu laba habeen ku xayiraadaaba goortuu xaraartiyo u baxo xanan bannaankiisa xeryahan u dhigay baadi daye ku xafidkii guulka. Xadoodigii iyo tuugada waxaan xoladiyo nooleeyey, raggii aniga ii xigay hurdada waxaan ka xaaraanshay xidig lagu dareensiyo kolkii xiis la kala soocay sidii xoolo duulaan markaan kala xabaarayay xagiidii la tubay kaarmuhu u xusul duubayay sidii oday xishood gabay dharkaan xagasha weydaarshay goortaan xariiray lahaa aniga oo xiiqay. Intaasoo idil wuxuu gabyaagu u maray si uu inoogu muujiyo إن عن سهل جيل لجوه الكرين سجى يساحب ذي أنت أي لقاعده سكون يبتون يينا وعدد السيارة دون كأي أي إسكوالي ميسين يين البهو ذكاه القناع يين شاهو ذنا أي إسكفي قصنا يين مركز بويلي حدق لقود دريسي وكل كي حيس لك على صراعي سيدي حول الدولان مركان كلا حبارا أي حقيدي إلا طوبي كالمه وحسل دوباي سيدا أضي حشود قبي لكان حقا شوي دار شي قورتان حري ليلها أنيقا أوحيقي يقوبا ودادا حمراني إلى محارين حبين شلس قحوها حورية يحرف سنايين إن من كي أحاوين هيان إن يحرشان وقدام بريستا سيان لحلاح اللهين أي ولادة أقوسنا يا إساق أقوشي غاية إن حساب تآخر ومركي لقالو آنو هيل أقباهنين سيدا دلتين آنو دمعسنين جيلي سهل كميدا إنتو حري كسو حرو إنو هوايا كوي راهدو ويلو لا إنتو مقعيسا حسو أيو بسوي دينا يا ما إنتان حسين لافيو أيي هل آن لا يحي خيرك على حلدود كأولوشا سيدا موقتا ووحعان كسورو بكلم وحو تحدي كسو قبا قبي قيردو حقويه كل كي اللي حرم موتك وحبا عانيقا او اللي حكومي حي حناقين ايه مانا ابير حومياي حرم كوي دارا مانا حسين خيرك علي حيتك على الدورتا لغي استيار برابس كدغان كي يهدو مانتا هالكا هيلوتو قوانوتا دوات كسو ادن ايه برنامج كالي هادو عبدمو
waatahay ahmed faarax cali ida jaa intaas inu ka gudubna iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesihi aan idin ku tala galnay
hisaha kalgacal muddo igu xiro ihanibay dadteede hisaha kalgacal muddo igu xiro ihanibay dadteede iskiyo wanaa way hambaarsato tobin qaar iyo qalbigeeyo xato xaqeeda jira iskiyo wanaa way hambaarsato tobin qaar iyo qalbigeeyo xato xaqeeda jira
heestaasi waxay gebagaba u tahay idaacaddayadii galabnimo sahre cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya tanintan idaacadda fiidnimo ku kulmeyna waxaan tagiya tagina sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.